Okei, aloitellaan toinen luentokurssi. Mä pistän tuossa levyyn kiertämään, kun mä sanon aina, että talletetaan jotain levyille, niin näette, mihin se pitää laittaa. Eli tänne se pitää laittaa. Elkää lähmätkö hirveästi sitä, mä menen sitten, jos mä takuuseen pyydän uuden. Haluatko sä leikkiä levyllä?
No mikä se on?
Kova levy.
Ai tääkö se on?
Anna sitten seuraaville tuossa on kanssa siitä. Joo, eli tuo mikä tuossa tulee, niin se pyörii hirveätä vauhtia ja se pää siellä liikkuu. Ja se kun te talletatte tiedoston, niin se pitää olla oikeassa kohti se päämenossa sitä levyä ja oikealla kierroksella ja muuta. Mutta onneksi teidän ei tarvitse siitä välittää. Eli voitte kirjaantua aina tuonne, niin kuin tuossa on sanottu, ja sitten sen jälkeen siellä on siellä on tämä linkki, että millä luennolla ollaan menossa, niin pääsette tähän samaan, mitä mä tuossa käytän. Toki teillä voi se luentomoniste olla siinä auki, mutta me mennään vähän hipoin sitä luentomonista tänään, että ne kaikki löytyy kyllä tästä. Ja on osittain myös siinä paperilla, mikä eilen jaettiin, että jos teillä on se vielä mukana, niin pitäkää sitä esillä. Mutta eilen jäi vähän puhumatta tässä, että miksi me yleensä ohjelmoidaan mitään. Niin tänä päivänä kohta voidaan kysyä se, että miksi ei. Koska te ette kohta löyä enää mitään, missä ei olisi ohjelmaa mukana. Tänä päivänä voitte vielä ostaa sukkia, joissa ei ole prosessoria mukana, mutta sanotaan, että 10 vuoden päässä tuskin voitte ostaa. Nykyisin jo lenkkikengissä on prosessori, mikä kertoo, että kuinka hyvin askellatte ja miten se jalka voi siellä. Ja tänä päivänä on semmoinen muotitermi kuin IoT, Internet of Things, mikä esimerkiksi tarkoittaa sitä, että teillä kotonakin tulee olemaan niitä ohjelmoitavia laitteita, joita te ette välttämättä ohjelmoi niin kuin itse aktiivisesti kotona, mutta jotka on ohjelmoitavia laitteita, jotka on kytketty sitten mahdollisesti verkkoon ja lähettää dataa siitä ties minne. Jos haluaa olla kehityksessä mukana ja on tekemässä mitä tahansa tuotetta nykyisin, niin melkein se tuote tulee sisältämään jonkun ohjelmoitavan komponentin, eli kaikessa tämä on mukana. Viimeisin tutkimus sanoo, että Jyväskylässä on 700 alan työpaikan vaje. Jos me pystytään tuottamaan vuodessa 50 ihmistä, niin voitte miettiä, kuinka paljon koko ajan Jyväskyläkin jää vajaaksi niin kuin siitä, mitä työvoimaa tarvittaisiin. Koko Suomen kapasiteetti olisi 25 000 ihmistä alalla ottaa töihin, jos joku kykenisi kouluttamaan niin paljon. Eli tämä on melkoisen varmasti niin kuin varmin tapa tällä hetkellä saada työpaikka ja olla valmistumatta opinnoista, kun saa sen työpaikan liian aikaisin. Okei, mulla piti tuossa näyttää pari muuta juttua, mitä tehdään tuossa, mutta niinhän siinä tietysti kävi, että mä en osannut Internet Exploreria käynnistää tässä koneessa, ja missään muussa nuo ei enää toimi, koska nuo Java-appletit, mitä tuossa ajetaan, niin on mennyt vähän pannaan, mutta yhden asian mä haluan teille näyttää, että minkälaisia me tällä kurssilla tehdään asioita, eli jos olette katsonut mitä tahansa niitä poliisisarjoja, niin niissähän on aina sillä tavalla, että siellä on joku kuva jostakin, ja sitten siinä joku viksu tyttö, jolle pomo sanoo, että terävöitä sitä kuvaa, niin se sitten tekee temppuja ja kuvasta tulee terävämpi. Ja onko tämä sitten jotain taikaa, mitä ei osata tehdä, niin kurssin lopuksi me osataan tehdä semmoisia taikoja. Eli tässä mulla on aina vierekkäin kaksi kuvaa, ja sitten me tehdään se tämmöinen asia kuin konvoluutio, eli konvoluutio on aika yksinkertainen operaatio, että siinä otetaan pisteitä tietystä ympäristöstä ja lasketaan niille keskiarvo jollakin tavalla ja sitten uuteen kuvaan kuvataan se sillä asialla. Eli esimerkiksi tämä konvoluutiomatriisi, tässä rumankuuloisia nimiä, mutta muistakaa, jos mä sanon matriisi, niin se on tasa yhtä pasaa asia kuin se ruutupaperi teidän nenää edessä. Eli se on joku, missä on yhteen suuntaan asioita ja toiseen suuntaan asioita. Eli jos meillä on tämmöinen konvoluutiomatriisi, niin kun tuossa on kaikki ykkösen, se tarkoittaa, että me otetaan täältä kuvasta yksi pikseli ja sen naapurista, niin kun yksi joka suuntaan naapurista otetaan pikseli, lasketaan niiden värien keskiarvot tuolla painolla, mitä tuo matriisi sanoo, ja siitä tulee tuo uusi arvo. Eli nyt jos mä vaikka tuota matriisiä käytän yhden kerran tuohon kuvaan, eli joka ikiselle pikselille teen tuon konvoluutio, ja jossakin demossa 6 tai 7 te joudutte käsin laskemaan näitä. Eli siitä tulee taas se ATK, automaattinen tietojenkäsittely, että me ensin lasketaan käsi, että mitä se vaikuttaa tuohon kuvaan, ja sitten kun ymmärretään, että on aika työlästä laskea käsiin se lasku näille kaikille pikseleille, mitä tuossa on, on, niin ymmärretään, että ehkä se kannattaa tehdä koneella. Eli tuolla matriisilla, kun mä teen, niin luonnollisesti se kuva sumeenee, koska joka puolelta tuodaan niin kuin siihen samaan pikseliin ylimääräistä informaatiota, niin se sumentaa sitä. Jos mä sovellan vaikka tuota samaa asiaa 4 kertaa tuohon, niin se sumeenee lisää se kuva. Ja mitä enempi mä sovellan sitä samaa siihen tai käyttäisin isompaa matriisin, niin se enempi se sumeenee. No noin päinhän ei tietysti sillä poliisisarjoissa tee, koska se menee väärään suuntaan. No sitten toisinpäin tehtynä se voidaan tehdä sillä tavalla, että otetaan semmoinen muunnosmatriisi, että se itse piste, mitä tutkitaan, niin sille annetaan merkittävä iso paino ja sitten niille ympäristöpisteille vähempi paino. Eli jos mä yhden kerran sovellan tuota matriisia tuohon kuvaan, niin se kuva siinä periaatteessa vähän terävöityy. Ja jos mä sovellan sitä 2 kertaa, kun se pomo sanoo, että terävöitä lisää, niin ihan niin se ei oikeasti mene, koska jos tuossa alkuperäisessä kuvassa jotain virhettä, se terävöinti rupeaa vaan lisäämään sitä virhettä siinä. Eli nyt jos mä innoissani tuota vaikka 10 kertaa sovellan tuohon ja kuvittelen saavani terävän kuvan, niin lopputulos ei välttämättä ole sitä, mitä haluttiin. No miten ne sitten tietää siellä niissä poliisisarjoissa, kun niillä on sellainen suttainen rekkari, missä on pari hassua pikseliä, niin millä ne saa sitä selville, että mikä se oikea rekkari on. Eli tämä terävöityshomma ei niin kuin, se toimii pikkasen, te pystytte kuvaa terävöittämään, mutta ei mahdottomasti. Se toimii sillä tavalla, että jos se tiedetään, millä kameralla se on otettu se rekkarin kuva, ja tunnetaan sen kameran kuvausvirheet, niin sitten me kaikkia tunnettuja rekkareita, niin niistä muodostetaan sillä samalla kuvausvirheellä kuva. Ja sitten verrataan niitä kuvia, jotka on siellä samalla kuvausvirheellä tehtynä, niin sillä tavalla, kun meillä on kaikki ne rekkarit käytössä, niin niitä verrataan, että mikä kuva siellä on lähimpänä. Eli periaatteessa se on mahdollista, jos me tunnetaan ne kohden, niin saada huonostakin datasta se löytymään. Sitä me ei tällä kurssilla tehdä, mutta tätä konvoluutiomatriisi me tehdään. Jos joku on joskus pelannut semmoisella Microsoftin Kineticsillä tai muuta, että heilutte siinä eessä ja se tietää, missä teidän kädet menee, niin se tulee siitä, että me voidaan tehdä sitten semmoisia matriisia, mitkä löytää sitä reunaviivoja. Eli jos mä teen tämmöisen matriisin, missä on vaikka -1 tuolla ja sitä omaa saraketta ei oteta huomioon, naapurisarakkeet otetaan, niin se rupeaa löytämään tuolta erittäin hyvin löytää pystysuorat viivat, eli se korostaa pystysuorat viivat ja kaiken muun pyrkii hävittämään. Eli yksi ainut tuommoinen matriisi eri tavalla muotoiltuna, niin sillä voidaan tehdä vaikka mitä niitä kuvankäsittelytemppuja, mitä ne teidän kuvankäsittelyohmat tekee. Eli aina kun te sillä kuvankäsittelyohmassa painatte, että teet tämmöinen, niin yleensä se tekee jonkun tämmöisellä matriisilla käytön kuvan läpi. No sitten jos mä haluaisin, eli se Kinetics tekee sitten enempi tällä tavalla, että siellä on se muun matriisi, millä tuo kuvataan, niin on semmoinen, että keskellä on iso paino ja muualle sitten negatiivista painoa, ja silloin se sieltä pyrkii löytämään hyvin noita reunaviivoja. Ja nyt kun ne reunaviivat on löydetty ja muu turha informaatiosta hukattu, niin sen jälkeen se on helpompi tunnistaa, että missä se käsi tai muu on. Eli tämä on yksi esimerkki, mitä tällä kurssilla voidaan oppia tekemään, ja sitten voitte soveltaa sitä mihin tahansa. Tuo mun kuva oli jostakin syystä nyt huono tuossa. Joo, eli tuo lähtökuva on, tuo oli huono veto, että mä olin käyttänyt siinä JPG-kuvaa, koska JPG-kuva on lähtötilanteessa jo pakattu, eli siitä on menetetty hirveästi informaatiota, eli tuo PNG-kuva olisi tuossa ollut fiksumpi aloitusveto, eli mulla ei tuosta omasta, olikohan mulla tuosta omasta olemassa edes PNG-kuvan versiota. Tuohon laitetaan PNG, niin saisinkohan mä silloin sitä paremman kuvan. Joo, silloin se ei niin paljon hukkaa sitä, ei tule niin sotkunen, koska se JPG-kuva on jo lähtötilanteessa sotkunen, ja kun siihen sovelletaan jotain, niin se ei välttämättä siinä hirveästi parane. Okei, se on yksi esimerkki. Joo, halusin näyttää tuon ekaksi, että mä pääsen eroon tuosta, koska mä ajoin tämän nyt mun kotikoneessa, eli nyt mä olin etäyhteydellä mun kotikoneeseen, koska siellä mä sen IEn olin valmiiksi käynnistänyt. Katsotaan pikkasen sen soveltamista, mitä siinä demo 0:ssa, kuka on tehnyt demo 0? muutama. Eli mitä demonollassa opitte, eli jotakin. Ja nyt me pelataan vaikka hirsipuupeliä. Hirsipuupeliä täällä, heittäkää nyt aluksi joku kirjain. Oho, onpa pitkä sana, toivottavasti se mahtuu tuohon. Heittäkää joku kirjain. Mikä? Sä niin kuin haluat hirteä. Ei kuulostaa paremmalta. Noin. Kysin vähän turhan pitkä sanaa tuossa. Ehkä mä pelaan tämän loppuun, kun tämä on niin turha sanaa. Käytetään ne X ja Z ja Y ja V ja M ja pilkkuja. Eikö semmoista ei voi laittaa. C ei varmaan ole missään. Ja jos saataisiin seuraavalla arvonalla parempi sana. No siitäkin, voi vitsi kun arpoo pitkiä sanoja. Joo. Mutta. Mutta. Montakohan se nyt on? Vitsi kun tuli pitkiä sanoja. Eli oikeasti tämä arpoo nyt näitä sanoja tuolta Suomen sanastosta, josta mulla on 96 000 niitä sanoja muistaakseni. Eli tuossa lineissä, 94 111 riviä on mulla Suomen sanoja. Tuo oli vähän huono, kun se alkoi AA. Niin tämä on vähän liian helppo. Eli olisin toivonut vähän eri kirjaimilla alkavaa. Mutta mitä mä nyt voisin tehdä, että jos mulla olisi tämä sanasto käytössä tässä, niin mä voisin periaatteessa lähteä tästä etsimään niitä sanoja. Eli mä voisin lähteä etsimään tästä sanaa, miten mä etin. Painan Ctrl F, mistä mä tiedän, että mä painan Ctrl F. Mähän tiedän sen siitä, kun täällä Searchissä, kun menette, oli teillä mikä ohjelma tahansa, niin opetelkaa ihmeessä lukemaan täällä reunassa, että mitä on ne lyhenteet niille, että ette ole sen hiiren kanssa aina vankina. Nyt otatte niin kuin seuraavan viikon ohjelmaksi, että ette koske siihen hiireen yhtään kertaa, vaan teette kaiken sieltä näppäimistöltä, niin teillä on vielä vanhempanakin ehjä käsi. Hiiren käyttö nimittäin tappaa jännetupit. Meidän sihteereillä on semmoisia, että joillakin on jo niin kuin molemmat kädet mennyt siitä, että kun ne pitää hiirtä semmoisessa asennossa, mistä ne jännetupit ei tykkää. Sitä nuorena luulee, että eihän täällä ole väliä. Mutta okei, täällä löydätte, että Ctrl F on etsiminen. Eli nyt kun mä laitan tänne etsiminen, riippuen ohjelmasta, niin te voitte tässä etsimisessä, voiko tässä jostakin valita väriä tuosta, että se ei ole niin läpinäkyä. Eli etsimisessä on tämmöinen muun muassa kuin Regular Expression, jos on hyvä ohjelma. Ja nyt mä voisin siihen sanoa, että mulla on ehtona tässä etsimisessä semmoinen, että siellä on alussa kaksi aata, sitten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 jotakin kirjainta, mitä mä en vielä tiedä. Ja miten mä siellä Regular Expressionissa sanoin, että tässä on joku, mitä minä en tiedä. Tehän olitte tehnyt se. Tähän kohti saa tulla mikä vaan. Piste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sitten pitää olla T. Ja sitten sen jälkeen nähtävästi vielä joku kirjain. Ja nyt kun mä etin nuo, niin niitä löytyy, missä se sanoo, montako se löyti? Asemakaava arkkitehti meni siihen, mutta se alkaa väärällä tavalla. Eli se ei ole missään tapauksessa. Siellähän oli vielä semmoisia, että mä voin sanoa, että sen pitää alkaa tuolla tavalla. Eli se pystyttiin sanomalla laittamaan hattumerkki tuohon alkuun. Tuliko siihen hattumerkki? Ei. Nyt kun se ei suostu hattumerkkiä tulemaan. Sen tulee tuo kaksospiste. Miksi ei se tuntuu hattumerkkiä? Jos mä huijaan ja teen se hattumerkki jossakin muualla. Onko mun näppäimessä semmoinen, että se ei tee hattumerkkiä? Tää? Ei oo. No niin, minä luulisin. Ei tule hattumerkkiä. No joo, ei löydy. Jos siihen saataisiin hattu alkuun, niin se etsisi vaan niitä sanoja, missä siellä on alku alkaa AA. Automaattivaihteisto, haarautumistukikohta. Eihän siellä ole yhtään sellaista sanaa, mikä alkaa. Laitoinkohan mä liikaa noita kysymysmerkkejä siihen. Mutta periaatteessa tuolla tavalla, niin jos mä olisin, siksi mä en tykkää pitkästä sanasta, kun mä lasken äkkiä väärin ton. Eli jos siinä olisi oikea määrä niitä, mikä tähän tulee, niin se melkein jo täsmäisi oikeeseen. Ja mulla olisi ihan muutama hassu vaihtoehto siellä ottaa. Mä en kyllä ymmärrä, miksi tuo sen mukaan mätsäisi siihen. Eli nyt jos arvellaan tosta, niin seuraavat kirjaimet voisi olla K. Toivotaan, että se meni oikein. Noin. Seuraava kirja O. Seuraava kirja S. Seuraava kirja L. I ja E. Mä olin silloin, kun mä lähdin sitä etsimistä tekemään, niin mä olin ton sanan alapuolella, niin silloin se ei siinä löytänyt. Eli montas kirjainta mä arvasin, 2 kirjainta, niin mä tiesin sen sanan periaatteessa tuolta. Eli jos joku haluaisi tehdä, niin voisi tehdä vaikka semmoisen harjoitustyön, joka pelaa tätä vastaan. Sillä, että kun sulla on se sanasto tiedosta ja kun se on yhden arvannut, niin sitten se pienenee koko ajan se sana, mikä siinä on. No, miten tämä liittyy siihen komentoriviin esimerkiksi, niin komentoriviin se riittyy sillä tavalla, että jos mä otan tuosta tuon mun hakuehdon, niin komentorivillä teillä on, kun asennatte Linuxissa, kun Macissä teillä on aina olemassa tämmöinen älyttömän hieno ohjelma, jonka nimi on grep, GNU Regular Expression, jolle mä voin sanoa, että eti tuommoista merkkiä, no se pitää laittaa täällä lainausmerkkeihin, tiedostosta sanat.txt, ja sitten se listaa kaikki sanat, mitkä mätsää tuohon. Ja nyt mä saisin tämän listan merkittävästi pienemmäs, kun mä saisin tehtyä sen hattumerkin jostakin. Mä en tiedä, miksi mä saan tehtyä hattumerkkiä. Okei, mutta sieltä tulisi todennäköisesti vaan yksi nyt, jos mä saisin sanottua, että se alkaa tuosta kohti. Olisi edes joku paikka, missä on hattumerkki, niin mä voisin kopioida sen sieltä. Onhan meillä olemassa semmoinen paikka, eli missä se on se Windowsin tuo. Tämä on jotenkin sekaisin kuin käkikello, kun tähänhän voi normaalisti kirjoittaa, että etsitään character map nimistä ohjelmaa, mutta kun mä painan jotain kirjainta, niin se hukkaa kaikki.
Siellä on
chatissa. Hei, siellä on. Kiitoksia. Tähän käy kätevästi. Tuolta Ctrl C ja sitten mä pasteen sen tänne. Eli tässä hiire oikea nappi pastee ja noin. Eli olettaen, että tuo hattumerkki olisi helpompi kirjoittaa, niin ennen kuin mä käynnistän minkään ohjelman ja pistän siitä sen etsimisen päälle, tai että saatte sen Wordin asennettua ja käynnistettyä, niin tänne komentoriville kirjoittaa tolla tavalla, niin meillä on se vastaus olemassa siihen sitten. Eli nyt se listaa kaikki ne sanat, mitkä on tuolla tavalla. Jos mä haluaisin sanoa, että kaikki sanat, mitkä alkaa 2 aalla ja on 5 kirjaimia pitkiä, niin mä voisin sanoa noin, eli hetkinen, 5 kirjaimia pitkiä, niin sitten mä sanoisin, että se alkaa AA:lla, sitten siinä on 3 kirjainta ja sitten se loppuu. Niin sitten mulla olisi kaikki tuossa Suomen sanastossa olevat AA:lla alkavat 5 kirjaimiset sanat. Että sitten kun pääsette tästä komentorivistä perille, niin muistakaa, tuo grep on teille ehdottoman tärkeä komento. Mä esittelen tuossa myöhemmin tänään yhden toisen vielä vastaavan, mikä on. Ja nyt kun päästiin sinne komentoriville, niin jatketaan siitä eilisestä asiasta. Eli jos olette siellä Timissä, niin voitte tietysti katsella tätä ohjelmaa ja miettiä, mitä siinä voisi tapahtua tuossa ohjelmassa ja miksi ne sanat on tuossa olemassa. Mutta mitä siinä nyt oikeasti pitää tehdä, että siitä saatiin toimivaa ohjelmaa, niin meidän piti tehdä se, että me kirjoitetaan tämä, eli otetaan sitä eilisestä uudestaan. Mä nimittäin vähän viisastuin tuossa eilisen jälkeen asiasta. Käynnistetään jostakin mistä saadaan käyntiin powercelli. Ja mä halusin kirjoittaa siellä mun e-levyllä, eli sen takia mä sanoin, että mä vaihan nyt sinne mun e-levylle. Eli mikä se levy on, niin se on se, mikä teillä kiertää siinä. Periaatteessa mun koneessa on niin kuin leikisti kaksi semmoista. Tosin tänä päivänä oikeasti ne ei ole noita pyöriviä levyjä, vaan ne on solid state-levyjä. Eli semmoisia piireillä tehtyjä levyjä, missä ei ole enää mekaanisia liikkuvia osia. Ja ne on todella paljon nopeampia kuin tuo pyörivä levy. Eli jos jollakin on konehankinta edessä, niin ykkösprioriteettina kannattaa pitää sitä, että siellä on se SSD-levy siellä sisällä. Se on hiljainen, siitä ei kuulu ääntä, se ei tarvitse tuuletusta niin paljon, ja sitten se on sairaan nopea verrattuna siihen vanhaan levyyn. Et se auttaa paljon enemmän kuin kallis prosessori. Totta kai se prosessorikin pitää olla hyvä. Okei, mä vaihan toiselle levylle, ja silloin se tarkoitti siellä komentoriville sitä, että mä annan sen levy nimeen, mihin mä haluan mennä, kaksospisteen, ja sitten se vaihtaa sinne. Täällä toimii täällä powercellissä jopa semmoinen, että CD ja levyn nimi, mikä sillä vanhassa command-promptissa ei toiminut. Eli sillä vanhassa command-promptissa sen pystyy vaihtamaan aina vaan sillä levyaseman nimellä, mutta täällä toimii tuo. Että jos joudutte niitä käyttämään sekaisin, niin muistakaa, että ne ei toimi ihan samalla tavalla. No sitten mä haluaisin mennä hakemistoon kurssit ja siellä hakemistoon ohjelmointi 1 ja siellä hakemistoon esimerkit, siellä hakemistoon luennot. Eikä kun mä haluan täällä mennä hakemistoon syksy 2017. Ja mähän neuvoin eilen, että jos mä kirjoitan siihen jotakin ja painan tabiin, niin se täydentää siihen jotakin. Mutta kun ne mun vanhat vuodet on siellä niin kun järjestyksessä, niin nyt mä voinkin tehdä semmoisen huijauksen. Eli jos mä painan tässä heti tappia, niin se antaa mulle ensimmäisen, joka mätsää siihen, mitä mä kirjoitin, eli ei mitään. Niin nyt jos mä painelen tappia tässä, niin se kirjoittelee mulla niitä vuosia tuossa järjestyksessä. Mutta jos mä painankin shift-tappia, niin se lähtee sitä listaa takaperin. Eli silloin se onkin ensimmäisenä mulla. Jos mä muistan ne mun hakemistot, että ne on sillä tavalla, että tuo 2017 syksy on viimeisenä, niin silloin mä saan sen sitä periaatteessa niin kuin yhdellä näppäimellä tulemaan. Eli kokeilkaa itse käyttää sitä tappia ja sitten tappia, kun te olette kirjoittanut jotain. Monesti kannattaa kirjoittaa parin kirjainta siihen alkuun houkuttimeksi. Totta kai te saatte kirjoittaa kokonaan, jos olette nopeita kirjoittamaan. Mä voin kirjoittaa tämän kaiken samaan pötköön, tai jos laiskuus iskee, niin mä voin pysähtyä, ottaa välillä dir tai ls. Eli täällä powercellissä toimii molemmat, command promptissa toimii, eli se vanhempi Windowsin systeemi toimii vaan se dir, ja sitten Linuxessa toimii tuo ls. Ja siellä mä nyt halusin, että mä teen itselleni uuden hakemiston tätä luentoa varten, eli make dir, luodaan hakemisto 02, vaihdetaan sinne hakemistoon. Nyt jos mä painan tabbia, niin mullahan tulee tuohon ehdotukseksi live 01, koska siellä on olemassa live 01 ja 2 hakemisto, eli kun mä kirjoitan cd ja painan vaikka l ja painan tabbia, niin siltähän tulisi live 01. Mutta jos mä painankin shift-tappia, niin se aloittaakin tuolta lopusta päin ehottelee mulle. No siinä nyt ei käytännössä säästänyt noin pienessä mitään. No sitten mä halusin kirjoittaa sen ohjelman, eli mä käynnistin sitä varten jonkun tekstieditorin, jolle mä sanon, että mä kirjoitan hello.cs-nimisen ohjelman tässä. Ja se sanoo, että semmoista ei ole olemassa, sen saa luoda, ja sitten mä sen kirjoitan äkkiä naputtelemalla. Ei vielä ihmetellä sitä sisältöä, tallennan sen, ja se ei vielä ollut ohjelma, se on vaan kasa kirjaimia peräkkäin tuossa. Sitten mä halusin, että tästä tulisi ohjelma, eli sitä varten mä haluan sen kääntää sillä CSC-ohjelmalla, minkä kanssa mulla tuli eilen ongelmia, kun mä olin niin tyhmä, että mä malttanut katsoa meidän pääteohjaustehtäviä, eli mehän tämän viikon pääteohjauksessa harjoitellaan nuo. Mä löysin ihan oikeita asioita ja tein periaatteessa ihan oikein. Eli tuolla toi komentorivin pikakertaus on se, mikä eilen jaettiin paperilapulla, eli missä on niitä komentoja esimerkin mukaisesti peräkkäin. Eli pääteohjauksiin kun meette, niin aina ensin kun meette sinne paikalle, eli huomenna aamulla aikasi, on ensimmäinen vaihtoehto. Meette sinne, luette mitä ne on ne sen kerran tehtävät, eli joka kerralle meillä on täällä sanottu, että mitä tehtäviä on sille kerralle. Otatte ne tehtävät ja rupeatte niitä tekemään siihen ihan itsenäisesti vaikka omaan tahtiin. Ja nyt tämän viikon pääteohjauksessa otatte tuon pääteohjaus ykkösen. Se, että onko se nimi ohjaus vai pääteohjaus, niin se vähän näköjään riippuu. Molemmat tarkoittaa samaa sanaa. Eli ekalla kerralla on tarkoitus oppia, niin kuin tänään oikeastaan tarkoitus oppia, kääntämään se ohjelma komentoriviltä ja kääntämään tuommoinen graafinen ohjelma sitten komentoriviltä. Et ne on ne kaksi tämän kerran opittavaa asiaa. Suuri osa muusta on semmoista ympäristöasiaa, että vähän näki sitten missä ja mitä me voidaan tehdä. Okei, eli ensimmäinen tehtävä on tehdä tästä Hello Worldista toimiva ohjelma ja plää plää plää, siinä kirjoittiin mitä siinä tehdään. Ja ohjelma on kirjoitettu jollakin, ja nyt sitten se löytyy se ohjelma, mitä mä etin tuommoisesta paikasta, mutta se, minkä kanssa mä eilen munin, niin oli se, että jos se ohjelma löytyi paikasta, jossa on välilyönti nimessä, tämä oli mulle ihan yllätys, että tämän kanssa on murheita. Okei, eli kaverit on kertonut mulle, että se ohjelma, millä se pitää kääntää, on CSC, C-Sharp, compiler, eli tämä kieli, mitä me käytettiin, niin oli C-sharppi. Monessa kohti se lyhennetään CS, tai kirjoitetaan C ja risuaita. Eli periaatteessa mä kääntäisin tämän kirjoittamalla hello, CSC hello, ja sitten siinä vaan käy huonosti, että se sanoo mulle, että se ei tiedä, mikä ihme tämä tämmöinen CSC-ohjelma on. Mulla on siinä helloses. Mulla on se siinä. Sori, etten sanonut sitä ääneen. Joo. Mutta se ei tiedä, mikä se CSC on. Ja sitä varten teidän pitää tietää, missä se on. Ja jos te olette oletuksella asentanut ne, niin ne on siellä paikoissa, niin kuin tässä on sanottu. Eli jos mä nyt käytän tätä toista esimerkkiä, koska tämä on vaikeampi, tuo toinen on helpompi. Eli tässä on sanottu, että siitä löytyy yksi CSC tuolta, ja mä löysin niitä eilen kyllä muualtakin, niitä oli yllättävän paljon mun koneeseen laitettu. Eli jos mä pyydän tuosta hakemistosta sisällysluettelon, niin käypi huonosti. Mutta jos mä laitan tuon lainausmerkkeihin, niin silloin tämä muodostaa tämä nimi yhden merkkijonoon. Ja nyt mä voin katsoa, että mitäs tuolla on tuolla Program Files MS Build 14 hakemistossa, niin siellä on paljon ohjelmia. Eli mä voin sanoa sen, että ajetaan siellä oleva ohjelma, jonka nimi on csc.exe. Jos mä vähän rullaan, niin sieltä löytyy csc.exe. Eli tuolta hakemista löytyy se, mikä pitäisi ajaa. Mä sanon, että ajetaan siellä oleva ohjelma, ja tähän kohti mä eilen jämähin, ja sanotaan, että se ohjelma kääntää meille tuon Hello CSn. Ja tässä kohti mulle kävi sitten, että se valitti tuosta Hello CSstä, ja mä olin ihan ulkona, että mistä sun kyse. Tämä PowerShell toimii tässä eri tavalla kuin toimii esimerkiksi Linux tai se Command Prompt. Eli nyt kun mä laitoin tämän nimen tähän lainausmerkkeihin, niin tämä lakkasi olemasta komento täällä PowerShellissä. Linuxissa se toimii minusta loogisemmin. Eli tämä lakkasi olemasta komento, ja nyt se on pelkkä merkkijono. Ja nyt tämä, mitä tässä lukee, niin tässä väitetään, että tämmöiseen merkkijonoon Program Files, blää, blää, blää. Siihen liimataan tämä loppu, mikä ei olekaan tyypiltä se merkkijono, ja sitten se suuttuu tästä. Ja nyt tässä pitää tehdä tämmöinen inhottava asia, mitä en tiennyt, että jos tuo juttu on lainausmerkeissä ja se halutaan olevan komento, niin se eteen pitää vääntää et-merkki. Tämä oli se, mitä mä eilen muni enkä tiennyt. Eli teidän pitää jostakin löytää se ohjelma, mitä käytätte, kertoa se polku siihen eteen, ja sitten ajaa se, ja nyt se ajoo sen. Mitä mulla tapahtui sen ajamisen tuloksena, katsotaan taas dirrillä, niin mulla syntyi tänne mun hakemistoon sitten ton Hello CSn kaveriksi tiedosto, jonka nimi on hello.exe. Ja tämä hello.exe on nyt se ohjelma. Jos kaikki meni putkeen tuossa käännöksessä, niin siitä syntyi tuo konekielinen ohjelma. Meillä on parin viikon päästä yksi demotehtävä, ollaan tietokoneena, missä me katsotaan, että mitä se konekieli oikeasti tarkoittaa. Ei sitä tarvitse ulkoa oppia, mutta pitää ymmärtää, että se on jonkunnäköistä. Ja nyt mulla on valmis ohjelma, jos mä sen ohjelman haluan ajaa, niin mä sanon, että hello.exe. Tuo täydentäjä haluaa siihen aina laittaa piste eteen. Eli mä sanon sen ohjelman nimen ja ehkä se sitten tarvitsee tämä, ehkä se sitten tämä PowerShell tarvitsee siihen tuon piste kautta mukaan. Tässä se noudattaa Linuxin tapaa näköjään, että nykyhakemistosta ei erikseen ohjelmia ajeta, jos ei anneta siihen lupaa. Ja Linuxissa on ihan sama asia, ja kumminko päin tuo hakemistomerkki tulee, niin Linuxissa se on aina kauttaviiva, ja siellä perinteisessä Windowsissa se on aina kenoviiva, mutta tässä PowerShellissä se voi kirjoittaa kummin päin tahansa. Eli sillä tavalla te ajatte se ohjelma, ja se ohjelman tehtävä oli tulostaa meille näyttöön tuo teksti Hello World. Ja toki tämän ohjelman, nyt en ole varma, mutta kuvittelen, että se voi ajaa myös täältä klikkaamalla. Mutta kun sen klikkaatte, niin mitä se tekee? Se aukaisee teille siihen sen komentoikkunan, tulostaa siihen komentoikkunaan sen tuloksen. Ja sitten kun se on valmis, niin siinä ohjelmassa ei ole sanottu mitään muuta, niin sitten kun se on valmis, niin se sammuu se komentoikkuna siitä, että no näkyy se sillä tykilläkin vähän se, että kyllä se siinä käy ja tulostaa, mutta se ei tämmöisissä ei-graafisissa ohjelmissa ole kauhean mielekästä se ajaminen täältä Explorerista. Okei. Pitkän päälle tämä saattaa ruveta harmittamaan, että me aina joudutaan kirjoittamaan tämä sama tuuba tähän, että tämä meidän CSC-exe on tuolla program files blää blää blää. Ja sitä varten meillä on semmoinen käsite olemassa kuin polku. Ja siellä polussa on kerrottu se, että mistä kaikista hakemistoista me etsitään ohjelmaa silloin, kun mä kirjoitan ohjelman nimeen. Katsotaan, toimiiko täällä path. Ei. Echo path. No en tiedä, olisi pitänyt katsoa. Mä huija. Sori, kun mä oon tämän kanssa vähän. Selvitän tuon ensi kerraksi. Elikkä path on tommonen niin sanottu ympäristömuuttuja, jossa on lueteltu, että jos mä kirjoitan jonkun ohjelman nimeen, niin sitä ohjelmaa etsitään ensisijaisesti nyt minun koneessa näköjään hakemistosta cperl-site-bin. Jos sieltä löytyy se ohjelma, mitä mä halusin ajaa, eli jos mä kirjoitan siihen nyt vaikka hello.exe, ensisijaisesti sitä etsitään tässä command prompt-systeemissä, mikä mulla nyt on auki, mikä on vähän eri värinen kuin toi PowerShell, niin ensisijaisesti sitä etsitään oletushakemistosta, mutta jos sitä ei siinä ole, niin sitä etsitään tuolta, puolipiste, sitten sitä etsitään tuolta, puolipiste, sitä etsitään tuolta, ja niin edespäin. Eli tuossa polussa on sanottu, että mistä me etsitään jotain ohjelmaa. Ja nyt jos mä haluaisin, että se CSC löytyisi sieltä niin kuin aina, niin mä lisään sen polkuun, jossa mä nyt lunttaan, miten se tehtiin täällä PowerShellissä. Eli PowerShellissä se tehdään sillä tavalla, että sanotaan, että ympäristömuuttujaan nimeltä path plus on, eli sen perään liimataan mä tohon asti kopioin sen tuosta, niin mun ei tarvitse töheltää kirjoittaa. Eli tuohon ympäristömuuttujaan path liimataan tuommoinen merkkijono, kun puolipiste, nykyinen ympäristömuuttuja arvo. Mä en ole ihan varma, että kuuluuko tuossa olla puolipistettä. Melkein luulisi, että ei. Melkein, ei se nyt varmaan haittaakaan siinä. Sitten ja sitten mä halusin sinne liimata tuon vaikeimman tapauksen täältä, eli tuon. Teidän kannattaa tuo helpompi tapaus sinne liimata. Eli mä haluan sinne tuon liimata ja sitten noin. En tiedä, toimiiko. CSC. Toimii. Muistanko mä tämmöisen ulkoa? No en toden totta muista ulkoa. Että elkää nyt missään kohti kuvitelko, että kaikki näitä taikasanoja, mitä täällä tekee, niin joutuu niin kuin muistamaan ulkoa. Eli ainoa, mikä teidän pitää muistaa, on se, että mistä te löydätte jotakin. Eli se on se tärkein taito, että te tiedätte, mistä mä löydän jotakin. Sitten jos te käytätte jotakin joka ikinen päivä, niin sen oppii väkisin muistamaan ulkoa. Mutta sitä ei niin kuin ehdoin tahdoin kannata tämmöistä toisarvoista tietoa niin kuin harvaa käyttöä varten yrittää opetella ulkoa. Ne voitti opetella ulkoa ne DIR, CD, MD ja muuta. Mutta nekin oppii siinä, kun muutaman kerran tekee, niin ne tulee siihen, että väkisin muistaa. Sitten jos ei kuukauteen käytä, niin eihän ne erkikään muista. Ja sitten jos taas vähän aikaa käyttää, niin tietää, mistä ne lunttaa ja sitten taas oppii ne muistamaan. Okei. Eli jos mä kirjoitan pelkästään CSC, niin se kertoo mulle jotakin siinä, että ethän sä saa sitä käyttää, että kerro sille sitä source, eli lähdekoodia. Eli tuon äskeisen kääntämisen sen jälkeen, kun mä oon pistänyt tuon CSC sinne polkuun, niin mä voin aina tehdä sitten sanomalla CSC ja sitten se hello.cs. Niin sitten se samalla tavalla kääntää sen. Eikä se hirveästi onnittele minua tässä, että hienosti kääntyi. Että tämä on vielä aika puhelias, että täällä on vielä paljon vähempi puhuvia ohjelmia. Eli sillä tavalla, että jos kaikki menee hyvin, niin ne ei sano yhtään mitään. Että olkaa iloisia silloin, kun te ajatte jonkun ohjelman ja sano yhtään mitään, niin se tarkoittaa, että se meni hyvin. Ja naisille vinkiksi, että suomalaiset miehet on semmoisia, että jos ei ne sano yhtään mitään, niin niillä menee tosi hyvin. Silloin kannattaa olla iloinen. Tai ne voi mököttää. Se on toinen vaihtoehto. Joo. No niin, nyt me osataan kääntää se. Eli pienen esivalmistelun jälkeen, että kun te olette löytänyt sen ohjelman ja laittanut polkuun, niin sen jälkeen se kääntäminen on helppoa. No niin, mitäs me sitten tehdään sen jälkeen? Me voidaan siinä ajaa se ohjelma. No sitten me voitaisiin vähän parantaa sitä ohjelmaa. Mä haluan vähän enempi tuossa onnitella maailmaa ja laitan siihen peräkkäin vaikka 4 kertaa tuo Hello World. Niin nyt se onnittelee meitä enempi siinä. Ja nyt kun mä ajan sen täällä, sanon, että ajetaan se Hello Exe täällä, niin tuleeko mulle monta kertaa Hello tuohon näyttöön nyt? Eli monta kertaa tulee Hello, kun mä ajan. Miksi? Eli kuka sanoo ekana se yhden? Sanoitko sä se? Eli kun te muutatte sitä, niin te olette muuttanut vain sitä lähdekoodia. Te ette ole muuttanut sitä käännettyä ohjelmaa. Mistä sen tietää? Niin sen tietää siitä, että mä oon 1652 muuttanut tätä. Voiko tämä muuten olla noin lähellä? Tallensiks mä edessä? Kaan sen tallensi. No, mä oon listä niin nopea. Eli mä oon muuttanut 1652, mutta tuo meidän käännös on 1651 tehty. Eli tämä on se käännös siitä vanhasta versiosta, se oli yksi Hello World. Eli nyt jos mä haluan se uuden version siitä, niin mun pitää kääntää tämä uudestaan. Ja niitä vanhoja komentojahan saatte aina sieltä, kun menette nuolilla ylös tai alasta, niitä ei ole pakko toista kertaa kirjoittaa. Ja jos haluaa vähän muuttaa vanhaa komentoa, niin hakee sen nuolilla ja korjailee sitä. Nyt se käänti se iloisena, ja nyt jos mä katson sitä sisällysluettelon, niin nyt tämä Hello Exe on kääntynyt myöhemmin kuin tuo on tehty. Eli aina meillä pitäisi olla se tilanne, että tämä meidän käännetty on vähintään samasta ajasta tai myöhemmin kuin se meidän lähdekoodi. Okei, eli nyt jos mä ajan se Hello Exen sieltä, niin silloin se tekee tuon. Ja nythän siellä oli yksi teidän kotitehtävä, että teette ohme, joka tulostaa teidän nimen ja osoitteen tai jotakin. Eli se pitäisi olla mahdollista tehdä. Ja sitten jos haluatte harjoitella sitä Timmissä, niin tuolla on ihan oma Timmi-sivu, missä voitte sillä Timmissä tehdä nuo vaiheet askel kerrallaan. Sitten siellä luentomonista, kun menette läpi, niin siellä on välillä tämmöisiä asioita kuin animaatioita. Välillä, moni asia siellä esimerkiksi luentomonistissa ei ole heti näkyvissä, että niitä pitää vähän houkutella. Se on sen takia, että se tulisi äärellisessä ajassa siihen, että jos me kaikki nuo tehtävät avattaisiin ne Timmi-monisteeseen kerralla, niin se kestää äkkiä monta minuuttia sen monisteen muodostaminen siihen näyttöön. Eli sen takia ne siellä monisteessa on monesti piilossa tässä pikkudokumentissa ne ei välttämättä ole oletuksena piilossa. Mutta sieltä voi löytyä tämmöisiä animaatio-otsikolla olevia asioita, avatkaa ne, niin siellä voitte tehdä tämmöisen. Ja tässä on esimerkiksi animaatio siitä, mikä selostaa tuota, että mikä nämä sanat, mitä me tuohon ohjelmaan oli kirjoitettu, niin tarkoittaa. Äsken ne oli ihan hebreaa, mutta nyt pitää miettiä vähän, että mitä ne tarkoittaa. Vielä te ette niitä opi, mutta hissukseen rupeatte sitten miettimään, että aina kun kirjoitatte jotain, niin joka asialla on merkitys. Niillä sanoilla ei ole niin kuin sillä tavalla, ja järjestyksellä on merkitys ja muuta. Ette voi tehdä silleen, niin kuin mulle tuli joskus joku tentin jälkeen valittaa, että miksi hän sai 0 pistettä, kun hän on käyttänyt täsmälleen samoja sanoja kuin te olette käyttäneet luennolla. Mä että joo, totta, mutta kun ne on ihan eri järjestyksessä. Että meillä on sillä iso merkitys, mihin järjestykseen me pistetään. No niin, me täällä jatkossa voitaisiin kirjoittaa tuossa ohjelmassa sillä tavalla, että niin kuin tämä ohjelma näköjään, mikä tässä on, niin tämä on kirjoittu sillä tavalla, että tässä on sanottu, että systeemi luokasta otetaan konsoleniminen olio, jolle sanotaan, että kirjoitahan rivi. Ja tässä mä oon sen systeemi toistanut tähän joka kerta. Mutta sen samaa voi kirjoittaa silläkin tavalla, että sanotaan ne alkuun using system, mikä tarkoittaa sitä, että jos jotakin sanaa ei löydy, esimerkiksi konsole-sanaa ei löydy, niin kokeillaan, että olisiko se konsole-sana laillinen, jos sanottaisiin, että se on system-luokan konsole. Eli se tavallaan silloin sitä system-sanaa, kun me sanotaan using system, niin sitä system-sanaa sitten tuputtaa jokaiseen semmoiseen paikkaan, noin ihan jokaiseen, mutta moneen paikkaan, mikä ei muuten löytyisi. Eli sillä me voidaan säästää kirjoittamista, mutta sitä ei ole pakko tehdä, niin kuin me oli tässä tehty. Että jos me jaksetaan jokaiseen kirjoittaa tuo, niin se on yksi vaihtoehto. Seuraava sana on tuolla tuo public. Eli se sanoo, että tämä luokka on julkinen. Eli tämmöinen C-Sharp-ohjelma, kun me käytetään C-Sharp-kieltä, niin jokainen ohjelma kirjoitetaan luokan sisälle. Eli luokka on tavallaan sinne kotifunktioille. Ja tämä, mikä kohta tulee tuossa, niin on yksi funktio tai aliohjelma tai mitä nimeä sitä halutaan käyttää. Ja tämä public tarkoittaa, että sitä voi kuka tahansa käyttää. Me voidaan tehdä myöhemmin sitten privaatteja ja muuta. Tuo class tarkoittaa, että me tehdään sen luokka. Sitten me saadaan keksiä sille ihan mikä tahansa nimi. Että sen nimi saa olla vaikka kissa, se toimii ihan samalla tavalla. Ei vaikuta asiaa, että jos mä sanon, että tämän luokan nimi on kissa, niin vaikka vähän väärin kirjoitettunakin, ei se mitään haittaa. Eli nyt kun mä käännän sen, niin se kääntyy ihan samalla tavalla ja toimii ihan samalla tavalla. Javassa tämä ei olisi toiminut, eli Javassa on semmoinen tärkeä sopimus, että tämä tiedoston nimi, mikä tälle on annettu, niin sen pitäisi olla sama kuin tämän luokan nimi. C-Sharpissa semmoista vaatimusta ei ole, mutta jotta meillä olisi aikaisemmin helpompi se siirtyminen sinne Javaan, niin se voisi olla ihan fiksua, että me lähdettäisiin noudattamaan sitten sitä tapaa, että annetaan tälle luokalle aina sama nimi kuin sille tiedostolle, mikä me talletettiin. Ja siinä on sekin hyvä puoli, että näitä tiedostoja me löydetään helposti, niin silloin me voidaan niin kuin tietää, että tämän Hello CSN sisältä löytyy Hello-niminen luokka. Se on ihan fiksua tehdä silleen. Eli tässä esimerkissä tämä olisi talletettuna nytten mieluusti tiedostoon, jonka nimi on Hello World. No sitten, eli näillä nuolilla voitte askeltaa sitä animaatiota. Sitten siellä luokan sisällä pitää olla jotain, että tapahtuu. Ja tässä tapauksessa luokan sisällä on sanottu, että siellä on julkinen aliohma, eli public on taas julkinen. Staattinen tarkoittaa sitä, että tämä aliohma on olemassa, vaikka meillä ei olisi mitään muuta olemassa. Eli meidän on pakko aloittaa aina asiat vähintään yhdellä staattisella aliohmalla, koska jos me tehdään ei-staattisin, niin tarkoittaa, että jotain pitää olla ensiksi olemassa, että me voidaan aloittaa. Ja puhutaan tuossa staattisuudesta myöhemmin lisää. Se on semmoinen pieni ylimääräinen kiusa, että se on sana, mikä mä jään tässä kielessä siihen kirjoitettava. Voi tarkoittaa sitä, että tämä aliohma tai funktio nimeltä main ei tule palauttamaan mitään arvoa pihalle. Eikä sen tarvitse palauttaa, kun se tulostaa näyttöön, niin tämän ei tarvitse palauttaa mitään. Sen funktion tai aliohman nimi on main, ja jokaisessa ohjelmassa C-sharpissa on oltava yksi aliohjelma, jonka nimi on main. Eli kun se ohjelma pistetään käyntiin, niin siltä ohjelmasta etsitään main-niminen aliohjelma ja pistetään se suoritus siihen kohtaan ja sitten se alkaa sitä suorittamaan. Sitten se voi kutsua siellä sitten, niin kuin kohta huomataan, niin se voi kutsua muita aliohjelmia, mutta tämä on niin kuin se käyntiin lähtöpaikka siitä. Ja sitten sen perään pitää tulla sulut, se kuuluu siihen syntaksiin, katsotaan tulevilla luennoilla, että mitä se syntaksi tarkoittaa. Siitä on hyvin tarkat kuvaukset, että mikä on se syntaksi, miten tämä tehdään. Niin siellä pitää olla kaarisulut, eli nämä tämmöiset pullukat sulut, ja meillä on muita sulkuja. Sitten meillä on aaltosulkuja, niin kuin eilen katsottiin sitä järjestelytehtävästä, niin me pitää sulkea meidän asiat tämmöisiin lohkoihin, ja lohkot merkitään alku tuolla aaltosululla ja loppu toisella aaltosululla. Sitten animaatio näköjään lähtee sitä suorittamaan, eli miten se suorittaa, niin tuolle WriteLine-aliohjelmalle se käy hakemassa sitten jostakin tuon tekstin, ja sitten se sen tekstin tulostaa meille näyttöön, ja sitten tuo animaatio loppuu. Mutta sitten erityisesti kun päästään silmukoihin ja muihin asioihin, niin noilla animaatioilla hyvin sitten havainnollistaa sen, että miten ne silmukat ja muut toimii. Että ajelkaa niitä animaatioita sieltä luentomonistossa sitten, kun niitä tulee siellä vastaan. Sinne pääteohjauksiin ei kaikki ollut ilmoittautunut, mikä on nyt tietysti vähän murhe meidän kannalta, että miten me allokoidaan näitä ihmisiä tänne. Nyt mun pitäisi laskea, että montako tänne on ilmoittautunut. Tämä nyt ei kuulu tuohon, mutta kun tuli tuossa näköjään vastaan. Niin miten mä saisin laskettua nuo? Yksi tapa oli se, että mä korpille sanoisin, että ette viitsisi tehdä tähän valmiiksi semmoista, että se tuonne rivi alle tulostaisi sen, että montako mulla on yhteensä ilmoittautunutta. Sanoin sen 9 vuotta sitten korpille, siihen tekemiseen menisi ehkä 5 minuuttia, mutta kun siellä on prosessi, missä prosessissa menee ne tarpeet niin kuin johonkin järjestykseen, niin se 9 vuoteen se mun tarve siellä edistynyt. Eli se ei ole korpin vika, vaan se on sen prosessin ja johdon vika, että asioita ei saada eteenpäin. Mutta enhän mä sitä rupea itkemään, mitä mä tässä tilanteessa voin tehdä. Niin mähän voin vaikka maalata nämä täällä. Oho, maalataan sillä, että se lähtee tuosta ryhmästä liikkeelle. Se näköjään otetaan sitten tuolta ryhmästä asti. Maalataan nämä kaikki tästä noin. Noin. Ja nytten olisin voinut Excelin käynnistää etukäteen. Tuoko Excel. Ja mähän voin pastata ne vaikka Exceliin nuo mun numerot tuosta. Kontrolli V. Siinä kävi vähän kurjasti sillä tavalla, että tuossa lukee 8/20, mutta sitten tuosta seuraavasta luvusta tulikin huhtikuu 20. Miksi siinä silleen kävi? Ei siihen tullut 4/20 niin kuin piti tulla. No, miksi siihen kävi noin? Sen takia, kun se on Amerikkaa ja Amerikassahan ne merkkaa niin kuin päivät sillä tavalla, että kuukausi kautta päivä. Miksi 18/20 toimi? No sen takia, kun ei amerikkalaisillakaan sitä kuukautta 18. Tämä ei ollut kovin hyvä juttu nyt tähän lähtöön. Tehdään Ctrl-Z, eli undo, tuo tekele, mikä oli. Muokataan vähän sitä meidän dataa ensin. Otetaan vaikka tämä meidän Notepad++ täällä ja muokataan sitä meidän dataa vähän sen. Eli nyt se on tuossa se data sieltä. Mä haluaisin oikeastaan nyt saada siitä tiedoston, missä on pelkästään ne, kuinka moni on ilmoittautunut pääteohjauksiin. Mitä mä voin tehdä? Mä syön tuolta tuon ekan rivin pois. Teillähän on ensi kerran demotehtävä semmoinen, että kuinka hyvin te osaatte käyttää editoria. Ja nyt voidaan vähän harjoitella sitä. Mä otan tuon ekan rivin pois tuosta. Miten mä saan tuon ekan rivin pois? Mitä tekee tumppu? Se ottaa hiire ja maalaa tuosta hirveästi ja epäonnistuu maalaamisessa. Mitä tekee viksumpi siinä? Miten mä saan maalaa tuolta yhden rivin? Joo, eli saat karki. Eli mä painan shiftin pohjaa, Ja shiftin pohjana oleminenhan tarkoittaa sitä, että nyt jos mä liikun täällä esimerkiksi nuolilla tai millä tahansa, niin se maalaa, oho, osuin caps lockiin, eli se maalaa sitä mukaan, kun mä täällä liikun. Eli mä en maalaa sitä sillä tavalla, että mä painan shiftin pohjaa ja painan tässä nuolta niin kauan, että mä pääsen tuon loppuun. Se ei ole järkevää, vaan järkevämpää on, että jos mä oon täällä keskellä riviä, niin ihan ensimmäisenä mä teen sen, että mä painan home-nappulaa, joka hyppyyttää kursorin tuonne rivi alkuun. Nyt mä oon rivi alussa, sitten shifti pohjaan, nuoli alas. Nyt mä oon maalannut sen ensimmäisen rivin. Ja mikä tärkeintä, niin huomatkaa, että mä oon silloin maalannut myös sen rivin vaihtomerkin tuolta. Eli jos te maalaatte sinne rivin loppuun ja syötte jotakin, niin se rivin vaihtomerkki jää sinne jäljelle. Eli aina kun te toimitte rivien kanssa, niin menkää rivi alkuun, maalatkaa kokonaisia rivejä ja tehkää joku operaatio, copy-paste tai muuta. Silloin te ette tarvii kuin yhden painasun siinä. No nyt kun se on maalattu, niin nyt jos mä painan vaikka del, niin sehän syöt on pois. No sitten mä halusin tuolta nuo numerot. Mä haluan tuosta eroon näistä ryhmäjutuista, koska ne ei mun yhteenlaskun kannalta kiinnosta. Mä voin tehdä sen, että mä painan tässä editorissa, jossakin muussa toimii eri tavalla, Visual Studiossa toimii samalla tavalla, painan Alt-nappulan pohjaan ja joko nuolilla liikun tai hiirellä veän, niin se maalaa teille tämmöistä neliötä. Eli jos se mulla olisi Alt-pohjassa, niin se maalaisi jotain muuta, eli nyt mä maalaan neliötä tuosta, nyt mulla on maalattu tuo ja nyt jos mä painan Del, niin sieltä on lähtenyt ne ylimmäiset pois. No sitten se ei onnistu tuo tuommoinen neliön maalaaminen sitten tässä, koska nämä sattuu nämä 18-4 ole eri mittaisia. Niin tuo loppu ei mene yhtä nätisti tuossa. Mutta mitä mä voin nyt tehdä? Sitä, mitä opeteltiin siellä demo nollassa, mä voisin tehdä nyt tämän korvaamisen. Mikä on korvaaminen? Muistan ulkoa, mutta mistä mä sen löydän? Niin replace tässä editorissa Ctrl-H. Sen jälkeen mä muistan se aina, että se on Ctrl-H tässä editorissa, niin mun ei tarvitse sitä tuolta hakea hiirellä. Eli mä sanon, että Ctrl-H, osuu Ctrl-G äsken. Ihmeen läpinäkyvä tämä on tässä. Transparenssi, tuo pois. Joo, hyvä. No niin, mitä mä haluan korvata? En mä halua 18 korvata, vaan mitä mä haluaisin korvata? Okei, mä haluan korvata kautta 20. Mutta haluanko mä korvata kautta? Mä haluan, että mulle jää pelkästään 18 tälle riville ja 4 seuraavalle riville. Tämä ei kuulu ohjelmointiin millään tavalla, mutta ohjelmointia tehdäkseni teidän pitää osata käyttää niitä editoreita, että siihen ei mene aikaa. Mitä mä haluan korvata? 20. Ja sitten mä haluan sanoa, että oli siinä mitä tahansa, kuinka monta kertaa tahansa, mikä sanottiin sillä regular expressionissa, että piste oli mikä tahansa merkki ja tähti tarkoitti, että se saa olla kuinka monta kertaa tahansa siinä. Eli nyt tähän hakuehtoon mätsää kaikki nämä, jotka alkaa 20 ja on mitä tahansa. Ja millä mä korvaan ne asiat? En millään. Miten mä pääsen tuonne seuraavalle riville koskematta hiireen? Painan tappinappulaa. Sä vastasit jo niin monesti, että painamalla tappinappulaa, niin mä pääsen tuolle seuraavalle riville. Se on maalattu se rivi, kun mä tulin siihen. Mitä tekee tumppu? Se ottaa sen maalauksen pois, hyppää tänne loppuun, lähtee yksi kerrallaan syömään noita pois siitä. No, mitä tekee fiksumpi siinä kohti? Se painaa sen tappi. No, jos mun pitäisi kirjoittaa sen kissa, niin tarvitsisiko mun syödä tuo sininen ensiksi pois sitä, ennen kuin mä alan kirjoittaa kissa? Ei, koska se maalaushan tarkoittaa sitä, että teen mä mitä tahansa, niin sen teen mä mitä tahansa tulee korvaamaan ensimmäisellä painasulla sen. Eli jos teillä on se maalattu, niin älkää syökö sitä pois. Aina itkettää, kun näkee, kun ihmiset sitten ottaa sen maalauksen pois ja sitten merkki kerrallaan syö siltä asioita. No niin, eli nyt tässä tapauksessa, kun se on maalattu, mä painan del, niin se on siinä tehty. Sitten mä haluan sanoa, että replace all. Meinkö mä hiirellä tökkäämään tuonne replace alliin? En mene, hyvä. En liiku näppäimistölläkään. Mitä mä teen? Mistä mä tiesin alt A? Eli A on alleviivattu, niin kantama oli lyhyempi kuin Pohjois-Korean ohjuksessa. Eli alleviivaton, se tarkoittaa sitä, että mä saan sen toiminnan tehtyä painamalla Alt ja A. Eli muistakaa se, että te ette tarvii sitä hiirtä juuri missään. Nyt mä oon sonto saanut tehtyä. Nyt mä teen Ctrl A, Ctrl C, meen tänne, painan Ctrl V. Siinä mulla on ne luvut. Sitten mä tuonne perään käyn sujauttamassa summamerkin. Eihän tuossa summamerkkiä näy missään, enkä jaksa etsiä. Sum, ja sitten maalaan nuo kaikki, ja sitten se sanoo mulle, että ne meni eri riville. Ctrl Z, eli sum A1:stä A22 se olisi tullut maalaamalla, ja Excelissähän se kaava pitää muuten aloittaa vielä on-merkillä, eli se sanoo, että 156 350 kurssille ilmoittautuneista on ilmoittautunut pääteohjauksiin, eli vielä aika moni ei ole ilmoittautunut. Pääteohjaushan ei ole pakollinen, eli sikälihän ei ole hätää, mutta nyt se tarkoittaa, että meillä on siis 200 ihmistä, mitkä osaa nämä asiat tosi hyvin, mikä ihan täsmää siihen eiliseen galluppiin. Joo, okei. Jos te otatte tosikoneen käyttäjän, niin olisiko se käynnistänyt Excelin? Excel on hyvä ohjelma, mutta olisiko se käynnistänyt Excelin? Ei, vaan. Tehdään tähän pikkasen erilainen korvaus. Eli tehdäänpä tuohon korvaukseen semmoinen, että korvataan ne kautta 20 kaikki. Oho. Mikä nyt meni pieleen? Mikä mulla meni pieleen? Kautta 20 ja mitä tahansa korvataan kautta 20. Mikä meni ajatuksessa pieleen? Replace all. Ei siinä mennyt mikään pieleen. Se johtuu vaan siitä, kun tämä olisi scrollaantunut sivulle, niin sillähän se näytti, että kaikki hävisi. Turhaa hätännyin. Close. Huijaan vähän se. File save s, ja tuollahan se on, eli mikäs tämän nimi nyt olisi? Tämän nimi on vaikkapa ilmo.txt, noin, tallennan sinne tiedosto ilmoittautuminen.txt, eli nyt jos mä olisin saanut nämä nimet vaikka tämmöiseen muotoon, tai numerot tämmöiseen muotoon, ja sitten mun pitäisi tehdä niille jotakin, niin siellä sitten löytyy vaikkapa semmoinen ohjelma kuin Avkki, jota jos teillä ei koneessa ole, niin te voitte asentaa sinne, missä sanotaan, että ajetaan Avkki-niminen ohjelma, missä summataan kaikki rivit sieltä sillä tavalla, että lopuksi printataan tuo summa, eli me oletetaan tuommoinen tiedosto, ja sitten ajetaan tuo Avkki sen, oli näköjään eri nimi mulla tuossa ilmo.txt-nimiselle tiedostolle. Oho. Nyt mä en tiedä, että meneekö meillä taas pieleen ton PowerShellin kanssa. Vitte, mä rupeen katumaan sitä PowerShellin juttua kohta kyllä. Ehkä mä en vielä ollut valmis siihen vaihtamiseen. Avkki sanoo meille, että siellä on 138 ihmistä. Sehän ei ole ihan sama luku kuin äsken saatiin. Me saatiin äsken joku toinen luku. Me saatiin 156 ihmistä, ei ole ilmoittautunut. Tämä näyttää vielä pahemmalta. Missä on vika? Onko Excelin väärässä? Onko Microsofti taas tyrinyt? Paljonko nuo luvut heittää toisistaan? 138. Eli paljonko ne heittää ne luvut toisistaan? 18. Missä meillä on 18? Ensimmäisenä. Eikö se ole laskenut sitä ensimmäistä riviä? Ei varmaankaan voitaisiin päätellä, koska täällä ei muita 18 tänä vuonna ole. Viime vuonna oli se ongelma, että se oli kolme samaa numeroa peräkkäin, jolloin sitä ei voinut tehdä näin yksityiskohtaista päätöstä. Eli tämä on tyypillinen tilanne, että teille tulee ongelmia. Ongelmia tulee aina. Viime yönä tuli ongelmia, kun tapoin Timin tietokanna. Ai huomasit? Anteeksi siitä. Se oli ihan minun vika. Se oli ihan, tyhmyyttä, ei edes inhimillinen virhe, vaan pelkkää tyhmyyttä. Mutta onneksi Mika, kun se aamulla heräsi, niin se korjasi. Joo, mä en osannut sitä korjata. No niin, meillä on 18 ongelma tässä. Mistä se ongelma johtuu? Meillä on siellä yksi demotehtävä ensi kerralla, missä pitää vähän katsoa sitä, että mitä siellä koneessa on sisällä. Ja tämä liittyy tämä ongelma nyt siihen. Meillä on tämä tiedosto, esimerkiksi tiedoston sisällä mä voin katsoa type-komennolla, mä voin avata sen jollakin editorilla tai mitä vaan. Mä katson type-sisällöllä, että mitä mun ilmo.txt pitää sisällään. Se näyttää hienosti, että se alkaa 18. Katsotaanpas tarkemmin tätä. Mulla on siellä semmoinen ohjelma asennettuna kuin HXD, joka näyttää tämän binäärisenä tämän tiedoston sisällön, tai oikeastaan heksalukuina, mutta heksaluvulla ja binääriluvulla on yksi yhteen suhde, mitä katsotaan sitten tulevilla viikolla aina välillä sopivasti. Eli katsotaan, mitä siellä meidän ilmo.txtssä on binäärilukuina, niin siellä on binäärilukuina sillä tavalla, että se meidän tiedosto ei alakaan sillä 18. 31, kun katsotte sieltä taulukosta, joka on esimerkiksi luentomonisteen lopussa, niin 31 tarkoittaa kirjainta 1. Eli hienosti siellä on se 8. Eli tämä näyttää sillä tavalla, että tässä on se niin kuin heksa-arvo sille, eli miten se on sinne koneeseen talletettuna, ja tämä heksa-arvo on oikeasti binäärilukuun 00110001. Mutta koska niitä 001 aika inhottavaa niin kuin ihmisen lukee, niin sen takia me esitetään niitä 001 ja näillä heksaluvuilla, puhutaan niistä 001 ensi viikolla enempi. Eli siellä on se kirjaa 1 ja kirjaan 18. Eli täällä oikealla laajassa tämä editori, tämä on yhden sorttinen editori, niin kuin se Notepad++, mutta tämä vaan näyttää sen sisällön eri tavalla. Meillä on se 18 siellä, eli 18 koodi on 38, kauttaviivan koodi on 2F. Jos 31 oli 1, niin todennäköisesti fiksussa tehdyssä järjestelmässä 32 on sitten 2, ja 30 on 0, niin kuin näkyy. Eli kyllä tuossa lukee se 18/20. Mutta sitä ennen on onnettomat tuommoiset merkit kuin EF, BB, BF, mikä tulee siitä, että se on semmoinen kuin byte order mark. Eli näissä tiedostossa ei ole aina selvää, että talletetaanko siellä sitten, kun opitaan vähän enempi, että meillä voi olla enempi tavuisia juttuja, että talletetaanko ne tavut niin kuin isot merkit, eniten merkitsevät osat ensiksi vai vähiten merkitsevät osat ensiksi. Eri prosessorivalmistajat käyttää eri tavalla sitä. Ja tämä kolmen merkin yhdistelmä täällä, joka ei näy, kun me tulostetaan se tiedosto, niin se on Microsoftin keksintö. Ja mä syytin äsken, että onko se Exceli tehty väärin. Ei se Exceli ole tehty väärin, vaan tiedosto on tehty väärin. Tietyssä mielessä, että tuo AVK ei ymmärrä tuota byte order markkia, eli se on Microsoftin oma päätös ja kaikki ohjelmat ei sitä ymmärrä. Ja valitettavasti me ei nähdä sitä ongelmaa millään muulla kuin nyt ymmärtämällä tätä tiedon rakennetta paremmin. Eli ei teidän tässä tarvitse niin kuin ulkoa oppia nyt mitään, mutta ymmärtää se, että teidän pitää jossakin vaiheessa elämää ymmärtää, että miten se tieto on sinne talletettu, koska sen kautta te voitte jossakin tilanteessa ymmärtää niitä ongelmia, mitä teille tulee. Tässä tapauksessa helpoin ratkaisu on se, että mä menen mun editoriin. Jos se on hyvä editori, niin siellä on mahdollisuus vaihtaa tätä koodausta. Eli mä olin sanonut tuossa äsken, huijasin teitä sen verran, että vaihoin tahallani tähän, että tämä on koodattu sillä Microsoftin byte order markilla lisättynä UTF-8, mikä on tällä hetkellä se eniten käytetty, toivottavasti eniten käytetty koodaus. Jos mä otan tämän koodaukseksi semmoisen, että se on pelkästään UTF-8 ilman sitä Microsoftin juttua, ja tallennan tämän noin, niin nyt se täällä Hexa-editorissa, ne on hävinnyt ne ylimmäiset merkit sieltä. Ja nyt jos mä ajan sen mun AVK-jutun täällä, ajan uudestaan sen komennon täällä, mä en osannut ajaa sitä tuolla, niin nyt me saadaan se sama 156. Eli tuossa meillä ei olisi mitään mahdollisuutta tietää, missä se vika on, jos ei me osattaisi käyttää niin kuin jotain tuommoista, mikä näyttää meille sen dataan syvemmältä. Näytin tuon sen takia, kun yksi kerta mokasin oikeasti tuolla tavalla, kun laskin sitä AVKilla ja sitten pähkäilinkin aika pitkään, että miksi se laski väärin. Joo. No nyt kun se Hexa-editori on auki siinä, niin katsotaan tämä loppuun. Eli tuossa meillä on se 18-20, sitten sen jälkeen on merkit 0D0A, eli oikeasti ei ole olemassa mitään rivejä. Tietokoneessa kaikki on vaan yksi hirveän pitkä pötkö. Eli se on tuolla kovalevyllä, joka nyt tuli tänne hienosti takaisin, niin se on täällä sitten vaan laitettuna tänne yhteen pötköön se data meillä. Ja nyt joku ohjelma, kun lukee tätä dataa, niin se tulkitsee siellä olevaa dataa sillä tavalla, kun se haluaa. Eli jos meillä on esimerkiksi se Type-niminen ohjelma, niin Type-niminen ohjelma tulkitsee sitä sillä tavalla, että se ottaa tältä yksitellen näitä tavuja, 31, katsoo, että minkälainen merkki pitäisi 31 tulostaa, ja tulostaa meille ykkösen. 38 pitäisi tulostaa 8, ja niin edespäin. Ja sitten kun se törmää merkkiin 0D, 0A, niin sitten se päättää, että tässä kohti pitää tulostaa rivinvaihto. Miksi niitä merkkejä on 2, niin se osittain juoltaa juurensa tuonne. Osittain juurtaa, tuossa muuten sitten tuolla on tuommoinen perli, millä voitte kanssa tehdä tuon saman laskun, mitä kannattaa kanssa jos kohti opetella, jos aiotte olla ammattilaisia. Kirjoituskoneeseen. Kukaan on nähnyt ihan oikein kirjoituskoneen ja käyttänyt sitä? Melkein kaikki. Eli kirjoituskoneessa oli tuommoinen kahva, mistä kun mä olin rivin saanut valmiiksi, niin otettiin sitä kahvasta kiinni ja työnnettiin. Ja sillä kirjoituskoneessa se teki toisinpäin. Eli tuo 0D0A on kärsityön line feed. Eli kärsityön on se, että kun se kirjoituskoneessa työnnätte niitä, tuo kelkka menee takaisin sinne alkuun, että pääsette rivin alkuun. Ja line feed on sitten se, että kun sitä kahvaa käännetään, niin se ruts hyppää seuraavalle riville. Mutta oliko se oikeassa kirjoituskoneessa niin päin, että kun se kahvasta otetaan, niin se ensiksi vaihtaa riviin. Ja sitten kun painatte sitä lisää, niin sitten se menee se kelkka sinne laitaan. Nyt siitä on niin kauan, kun mä oon viimeksi käyttänyt, mutta se on sähkökirjoituskone. Täällä on tämmöinen mekaanisen kirjoituskoneen kuva, missä ei sähköä nähnytkään. Mutta mä veikkaisin, että se on mekaanisesti niin kuin sillä tavalla, että se vaatii pienemmän voiman se rivinvaihto. Eli että tuolla kirjoituskoneessa se oikeastaan olisi ollut niin kuin line feed kärsityön se järjestys. Mutta tuossa kun mä nyt kysyin fiksumilta, niin se järjestys, että siellä tulee ensiksi se kärsityön, niin se johtuu siitä, että kirjoittimessa se kelkka voidaan laittaa liikkumaan valmiiksi, eli siinä vanhassa kirjoittimessa, missä kaikki oli hidasta, niin se on järkeä laittaa se kelkka liikkumaan tai se kirjoituspää sinne alkuun päin, eli tehdä se kärsityön ensiksi, ja sen jälkeen sitten, kun se tekee sitä, niin se voi lähteä tekemään sitä line feedia samaan aikaan, ja mahdollisesti montakin rivinvaihtoa peräkkäin. Eli Microsoft käyttää sillä tavalla niin kuin täällä vielä vanhana jäänteenä sitä, että rivinvaihto merkataan kahtena merkkinä, ja välilyönnit olisi sitten 2-0, jos meillä olisi välilyöntiä tuolla jonossa, voitte itse tehdä niitä ja katsoa. Okei, eli tämä tiedosto on yksi pötkö. Tässä Hexa-editorissa se ei ole yksi pötkö, koska se olisi, kyllä se lukee, jos se olisi kaikki yhdessä pötkössä. Eli tämä Hexa-editori pätkii meille tätä nyt tämmöiseksi 16 pätkiksi, mutta sillä ei ole mitään tekemistä rivinvaihtojen kanssa. Okei, eli tietyssä mielessä tätä samaa asiaa vähän mietittiin sillä demotehtävässä. Demo-tehtävässä ensi kerraksi otetaan kirjoituskoneet pois. Missä mun luento oli, mikä ihme siihen aukesi. Noin. Katsotaan niitä demo-tehtäviä nyt nopeasti, että mitä sillä pitää tehdä. MIG-ryhmät on maanantaislakeissa ja siellähän joku hienosti vastasikin, eli ne on ne 8 luokkaa, mitkä on tuossa nurkassa, mistä ne nimet on tullut, niin ne on jostain tullut. Eli saitte tehdä ryhmässä demotehtäviä, eli teette nämä, miten demotehtävät palautetaan, teette ne täällä Timmissä, sitten ne on palautettu. Jos teitte ryhmässä, niin laittakaa tuolta sitten, että lokkaatte muita ryhmäläisiä tähän samaan sisään. Tästä näette vaan yhden demokerran linnan, kun se sitä rakertuu sitten, kun refressaatte. Tuolla on ohje, mitä tämä taunoa käytetään, mutta katsotaan se nopeasti. Eli yksi yleinen asia ohjelmoinnissa on semmoinen asia kuin taulukko tai joissakin kielissä lista, mutta kuitenkin sama idea. Eli mikä se taulukko on, niin ihmiset luulee, että se on paha asia. Se on, kun sitä ruutupaperista otatte ja leikkaatte yhden semmoisen riviin, niin se on teillä taulukko. Siinä on pötkyssä asioita. Ja sitten me tarvitaan tapaa osoittaa sitä taulukosta, että mitä alkiota mä käsittelen. Ja se tehdään indekseillä, jotka tässä kielessä, mitä me tullaan käyttämään, niin ne alkaa nollasta. Eli ensimmäisessä paikassa olevan jutun osoite on nolla. Ja nyt jos mä haluaisin sanoa, että tuo 80 on jossakin, niin mä sanon, että 80 on paikassa 3. Sen indeksi on 3. Siinä on kaikki, mitä teidän tarvitsee taulukossa tietää. No niin, tyypillinen ohjelmointitehtävä on, että tee ohjelma, joka kääntää taulukon päinvastaiseen järjestykseen. Mikä siinä menee pieleen? Opiskelija ei tiedä, mikä on ohjelma. Opiskelija ei tiedä, mikä on taulukko. Ei se tiedä, mikä on päinvastainen järjestys, eikä se tiedä, mitä se tehdään. Niin miten ihmeessä sitä voi tehdä toimivan ohjelman? Tämän taunon, eli tauno tulee taulukot nohevasti. Tämän tarkoitus on opettaa teille niitä asioita, mikä niin kuin muuten on kohtuuttoman hankalaa semmoisena annettuna. Eli täällä te voitte lähteä itse tekemään sitä tärkeintä asiaa, mikä ohjelmoinnissa on, eli algoritmi. Eli te voitte lähteä täällä raahaamaan tuosta nytten esimerkiksi tämän 73 tuonne ykkösen paikalle, koska tavoitteena olisi saada 73 olisi alussa ja ykkönen olisi lopussa. Te voitte raahata tuon 73 tuonne ykkösen paikalle, mutta mitä kävi? Niin, eli jokaisessa paikassa, mihinkä kohti, toimittakaa omistajalle. Ai, saitsä kopi? Eli jokaisessa muistipaikassa, jota tämmöinen yksi taulukoalkio edustaa, voi olla vain yksi arvo. Eli kun mä raahasin se 73 sinne, niin se edellinen hävisi sieltä. Eli tuo ei ollut hyvä aloitus. Valitettavasti tästä taunosta puuttuu undo, eli tässä ainoa mitä voitte tehdä on, että sammutetaan ja käynnistetään se uudestaan. Voi tulla arvonassa eri luvut, mutta ei aina masentaa. Mitä meidän pitäisi tehdä ennen kuin mä alan tekemään sitä, että mä raahaan sen viimeisen siihen ensimmäisen tilalle? Eli tehdään tänne joku ylimääräinen paikka, minne se voi laittaa. Olkoon se nyt, kun sanottiin sen nimeksi temppi. Sä sait äsken karki multa loppuun, niin mä annan samalle lisää. Noin. Eli laitetaan tuo 79 sinne jemmaa. Nyt mä voin siirtää tuon tuonne. Anteeksi, en siirtää, koska eihän se lähtenyt tuolta pois, vaan kopioida sen arvon tuonne, pitää sanoa, kun tarkasti sanoo. Ja nyt mä voin kopioida tämän tilapäismuuttuja-arvon tuonne noin. Ja nythän mulla on ne kaksi ensimmäistä vaihtanut. En tee koko demo-tehtävää, siinä saatte tehdä itse sen loppuun. Mitä tämä tauno tekee teidän puolesta? Niin tämä tauno tekee teidän puolesta, että se kirjoittaa teille se ohjelman tuohon. Eli nyt se, mitä mä tähän asti olen tehnyt, niin lukee tuossa ohjelmakoodina. Ja te voitte lähteä hissukseen miettimään tuota ohjelmakoodia, että mitä se tarkoittaa. Ja ei siis tarvitse sitä pystyä itse tuottamaan. Te teette taunolla sen tehtävän, mikä teidän pitää tehdä, ja se tauno tekee teidän puolesta sen ohjelman. Sitten kun te olette taunolla tehnyt sen ohjelman, niin täällä alhaalla on teillä tämmöinen kuin aja, millä mä voin ajaa se ohjelman. Se ponkasee tuohon, se kääntyi, ja aluksi mun taulukko oli tuommoinen, ja tuon ohjelman päätteeksi taulukko on tuommoinen. Eli ne kaksi ensimmäinen ja viimeinen on vaihtanut paikkansa siitä, mutta eihän mun ohjelmassa ollut enempää tehtykään vielä. Mä voin kokeilla, että meneekö meidän testeistä läpi te, mitä meidän testit sanoo. Meidän testit sanoo punaista, eli se tarkoittaa sitä, että tämä ei mennyt puikkoihin, eli odotettiin, että se tulos olisi ollut tämmöinen. Huomatkaa, nämä on arvottuja juttuja, eli nämä ei mene läpi, jos te pistätte vaan niin kuin väkisin sinne jotain tiettyjä arvoja, niin te ette saa silleen huijattua tätä. Eli odotettiin, että siitä olisi pitänyt olla tuommoinen, mutta siitä tulikin tuommoinen taulukko, eli nämä keskimmäiset on vääriä lukuja. Eli sitä pitäisi sitä ohjelmaa jatkaa siinä lisää, eli sitten tehtäisiin vähän lisää ja ajettaisiin ja testattaisiin uudestaan. Ja se väittää, että mä saan tästä 0,05 pistettä puolesta pisteestä. Miksi mä sain 0,05 pistettä? Sen takia, koska se kääntyi se ohjelma. Sitten kun te saatte sitä menemään tuon testinkin vihreäksi, niin sitten saatte siitä puoli pistettä, koska toisen pisteen te saatte sitten, kun te toisen puolikkaan te saatte, kun teette tämän toisen Tauno Ykkösen tästä. Jos te käytätte tätä kännykällä, millä tämä voi myös tehdä, niin kännykässä tätä pitää käyttää silleen, että klikkaatte lähtöalkiota ja klikkaatte kohdealkiota. Eli kännykässä sitä raahausta ei saatu luotettavasti toimimaan, niin siinä klikkaillaan niitä. En muista kuinka iPadissa. Ville-tehtäviä, tämä on turkulaisten tekemä systeemi, tämä Ville. Tämä opettaa silleen niin kuin kertaamaan asioita. Se on parasta tehdä sillä pääteohjauksessa tai omiin päin, kokeilkaa omiin päin, ja sitten jos se toimii teillä, niin tehkää ohjaajan kanssa pääteohjauksessa. Siinä on video, mistä voitte katsoa, että miten se Ville toimii, eli en mene sitä nyt läpi. Sitten on tehtävä, missä mennään läpi nämä tämän kerran jutut, eli teidän pitäisi komentorivillä tehdä tämmöinen, että teette kurssit-nimisen hakemiston, ohjelmointi 1 hakemiston, sinne demot hakemiston, sen alle demo 1 ja demo 2 nimiset hakemistot, ja demot alle harjoitustyönimisen hakemiston. Ja sitten listailette sitä, ja sitten kun olette saaneet sen valmiiksi, niin copypasteette sen, mitä se tulos tuli näyttöön, niin tänne näin. Miten te saatte copypastettua täältä sitten näistä meidän ikkunoista, niin saatte copypastettua, kun maalaatte. Se maalaaminen toimii tai ei toimi, riippuu siitä, mitä olette täältä asetuksesta laittanut, että sieltä kannattaa käydä ruksimassa heti tuo Quick Edit Mode, niin silloin se toimii. Tuo maalaaminen, ja saatte siltä copypastettua niitä asioita tuohon, eli sitten kun palautatte sen, niin se on siinä. Sitten hermoja raastava tehtävä, kirjoitatte 100 kertaa, just 100 kertaa, just tuommoisen tekstin, ja sitten vähän muuta, ja siitä saa 1 pisteen, kun se on just semmoinen, ja tässä hermot raastuu siinä, koska jos sulla on yksikin välilyönti jossain kohti liikaa, niin se ei ole sama kuin se, mikä tuo on. Jos vaikka rivin lopussa on ylimääräinen välilyönti, niin se ei ole samaa silloin se tulos. Ja sitten mittaatte, kauanko meni aikaa. Ennätys on muistaakseni 35 sekuntia. Että sitten kun pääsette sinne minuutin luokkaan, niin voitte olla onnellisia. Jos menee 3 minuuttia niin kuin tässä, niin sitten on vielä treenin paikka sille, että ei saa olla niin hidas. Joo. Ei, jos teette omalle koneelle, jos teette sillä mikroluokassa, niin siellä voitte tehdä tuonne U-asemalla. Omassa koneessa, mikä teillä sattuu levyasemat olemaan, niin käytätte niitä. Me voitaisiin kirjoittaa jollakin syntaksilla, että käytät tuossa jotakin. No sitten seuraava tehtävä, rupeatte asentelemaan niitä työkaluja, mitä me tarvitaan täällä, joista se tekstieditori on ensimmäisenä ja sitten tämä Microsoftin jutska. Ja sitten jos teillä on Mac, niin sitten Mac-ohjeella, joka löytyy sieltä meidän työkalut-sivulta, niin asennatte Mac- ja Linux-ohjeella niin niitä. Ja. Sitten teette Hello World-ohjelman ihan suoraan, vaan että saatte se Hello World-ohjelma ajettua. Tämä liittyy tuohon äskeiseen. Simolla hajosi muistitikku, ja Simon tikulta löytyy tuommoiset pitit, ja meidän pitäisi tietää, mitä Simo oli muistitikulleen kirjoittanut. Ja niitä löydätte tästä, että tuommoinen pitti-yhdistelmä, mikä lukee tuossa, niin se tarkoittaa jotakin. Etitte täältä ja katsotte, mitä kirjainta se tarkoittaa. Ja sillä tavalla katsotte, että mitä Simon tikulla luki. Ja palautatte sen tämän näköisenä, että tämä pittijono on numerona tuon näköinen ja kirjaimena tuon näköinen. Niin teette siitä semmoisen taulukon tuosta noin ja sillä tavalla. Sitten saatte siihen alekkaa, että mitä Simon muistitikulla oli. Eli tuosta voitte lähteä täydentämään sitä, ja sitten se tehtävä on palautettu. Teette ohma, mikä tulosti teidän nimeä ja osoitteen. Lumiukko, lumiukolle silmät ja suu. Alise, näytän tuossa lopuksi, jos ehin. Tehdään mieluummin tuo lumiukko-tehtävä siinä. Sitten numeroiden siirtäminen ja vastatkaa tuonne kurssikyselyyn. Eli tämä numeroiden siirtäminen on enemmän semmoinen pähkinä tässä, kun asiaan liittyvä, mutta se liittyy löyhästi asiaan. Sen verran voin kertoa vinkkinä, mutta tästä ei kannata masentua, jos ei sitä osaa tehdä, että on fiksumpiakin, jotka sitä ei ole osannut tehdä. Sitten meillä tulee näitä tehtäviä olemaan eri tasoisia, eli meillä on aina ne perusnumerot 1-6, mitkä on niitä niin kuin tavallaan ne, mitkä on ne ilman muuta kannattaa tehdä. Sitten meillä on ne taunotehtävät ja Ville-tehtävät. Suosittelen sitä taunoa aina tehtäväksi. Villen kanssa jotkut tykkää Villestä ja jotkut vihaa Villeä, ne, jotka vihaa Villeä sitten muutaman yrityksen jälkeen, niin unohtakaa se, elkää käyttäkö sitä, jos ette tykkää sitä, jotkut tykkää, tekee niitä. Eli ne on niin kuin omassa kategoriassa. Sitten meillä on B-alkuisia tehtäviä, B niin kuin bonustehtäviä. Bonustehtävät tarkoittaa semmoisia, että ne ei välttämättä ole just sitä kurssin tämän päivän asiaa, mutta ne on tehtävissä, kun pikkasen vilkuilee ympärille. Sitten meillä on gurutehtäviä, jotka ei tämän hetken kurssin tiedoilla ole tehtävissä, mutta jos on aikaisempaa kokemusta tai ottaa itse asioista selvää, niin sitten nämä voi olla tehtävissä. Eli gurutehtävästä ei kannata pillahtaa itkuun, jos ei sitä osaa tehdä vielä tässä vaiheessa kurssia. Jos kurssin lopuksi ei osaa tätä gurutehtävää tehdä, niin sitten kannattaa pillahtaa itkuun. Okei, lumiukko. Mä haluaisin tehdä ohmassa piirretään lumiukko. Mikä meillä on tärkeä asia? Meidän pitää tietää, miten me piirretään lumiukkoja. Sen takia meidän pitää ottaa kynä ja paperia kouraan, miettiä, miten me piirretään lumiukko. Tai tuossa se oikeastaan aloitettu se lumiukon piirtäminen piirtämällä sinne isoin pallo ensiksi. Noin. Sitten sen ison pallon päälle piirretään toinen pallo ja sen päälle piirretään kolmas pallo. Ja sitten lähdetään miettimään huolella, että miten me saadaan nämä koordinaatit tässä, eli joku on jossakin koordinaatissa, mietitään, että mikä sen koordinaatti mahtaisi olla, mikä on tämän seuraavan koordinaatti suhteessa tuohon edelliseen, mikä on tuon suhde tuohon, se on tehty nyt sitten nätiimmin tuossa kohti. Eli mietitään, mitä me ollaan tekemässä, ja vasta sitten kun me tiedetään, mitä me ollaan tekemässä, niin meillä voi olla mahdollista tehdä se. Siellä eilen katsottiin se yksi esimerkki, missä piirrettiin yksi pallo, niin eihän lumiukko ole mitään muuta kuin piirtää kolme palloa, eli sitä eilistä ohjelmaa muuttaa sillä tavalla, että siinä on sitten kolme niitä pallon piirtämisiä päällekkäin. Ja tuossa teillä on sitten koodi siihen, eli luodaan yksi fyysinen objekti, joka on tyypiltänsä ympyrä, se voisi olla pallokin, jos ajatellaan kolme ulotteista, joka on kooltansa 2x100 kokoinen, olen laittanut siihen 2x100 mieluummin kuin 200, koska se paremmin kuvastaa nyt, että sen yhden pallon säde, se alimman pallon säde on 100 yksikköä. Ja oikeastaan tämä ei ole pallo, vaan tämä on, tai ympyrä, vaan tämä on ellipsi, eli sillä on koko x-suuntaan ja koko y-suuntaan. Ja kun ne laitetaan molemmat samaksi, niin silloinhan se on ympyrä. No niin, eli molemmat on 100 säteeltänsä. Sitten se tulos on sijoitettu nyt muuttujaan P1, tästä ei vielä niin vakavasti kannata ottaa, mutta sitten me ollaan sanottu sen pallon yksi Y-koordinaatiksi, että se on sieltä kuvan pohjalta 200 pykälää ylöspäin, ja sitten me on lisätty se pallo sinne meidän peliin, tavallaan peliin. Sitten me ollaan tehty toinen pallo, joka on 50-sateinen, joka on sitten siitä edellisen pallon Y-koordinaatista 100 ylöspäin, ja nyt katsokaa tosi huolella sitä kuvaa, mikä siinä oli piirretty, missä ne koordinaatit oli. Eli 100 ylöspäin se äskeisen Y-koordinaatista, ja sitten vielä tämän oman säde ylöspäin 50, ja sitten vielä yksi pallo, mikä on 30-säteinen, siitä vähän se ylöspäin ja niin edespäin. No niin, miten tämä käännetään tämä ohjelma, se on oikeastaan se tämän päivän asia ja se pääteohjauksen asia ensi kerralla. Eli tämä käännetään sillä tavalla, että mennään taas kirjoittamaan tänne NPP lumiukko.cs ja naputellaan tuo ohjelma. Aika nopea naputtele. Ja sitten opittiin hienosti, että CSC:llähän se käännetään, lumiukko.cs käännetään. Mutta se ei ollut meidän kaveri. Se rupesi täällä uikuttamaan, että lumiukko-ohjelmassa rivillä 2 kohdassa 7 on semmoinen error, että nimeä jypeli ei ymmärretä alkuunkaan. Ja miksei ne ymmärrä? Sen takia, kun me ollaan tehty se jypeli ja sitten mokomat amerikkalaiset on tehnyt sitten tämän CSC-kääntäjän, niin eihän ne voi tietää meidän jypelistä yhtään mitään. Eli nyt meidän pitää kertoa enempi sille, että meidän pitää kertoa tuolle käännökselle se, että mistä me löydetään se meidän jypeli. Eli lumiukko komentoriviltä mennään nyt eilisestä viisastuneena katsomaan sieltä komentoriviltä sitä, että kuinka se tehdään se kääntäminen. Eli mun pitää ensiksi se jypeli tästä jostakin hommata. Eli käydään hakemassa tuo meidän jypeli chippitiedosto tuolta ja laitetaan se nyt vaikka sinne meidän mä vihaan näitä systeemiä, kun näissä ei ole mitään pikatapaa mennä sinne, missä mä oon. Laitetaan se tuonne meidän hakemistoon ja sitten puretaan sieltä se meidän Jypeli DL nytten, miten tässä ekstraktoidaan tuosta. Voi vitsi, extract all DL. Eikä tämäkään voi nyt ehdottaa edes sitä, missä mä olin äsken, vaan sen pitää mennäkin huit sinne vaan muualle ehdottelemaan, että tämä on niin kuin taas aivan käsittämättä. Niin, mutta se menee sitten väärään hakemistoon. No joo, se menee väärään hakemistoon ja sitten mä sieltä otan tuon ja kuttaan sen ja siirrän sen tänne ja pasteen sen tänne näin. Eli lopputuloksena mun pitää saada se, että täällä mulla on kaverina täällä Lumiukko CSn kanssa samassa paikassa se Jypeli DLL, Dynamic Link Library, eli semmoinen kirjasto, mikä voidaan linkittää lennosta tähän meidän juttuun. No sitten se on täällä. Sitten se kääntämiskomento pitääkin antaa sillä tavalla, että me sanotaan, että käännetään Lumiukko CS ja referenssinä siinä käytetään Jypeli DLL. Eli nyt se siinä liimataan tässä käännöskomennossa, että se Lumiukko ohjelmakoodi, mikä me ollaan tehty, niin siihen liimataan mukaan se meidän tekemä koko kirjasto siinä, missä kaikki ne Jypelin tiedot on. Ja sen perään siinä on referenssinä vielä tuo kaikki Microsoftin roina, mikä tarvitaan siihen, että me voidaan tuo tehdä. Eli koko tämä hirveä rimpsu meidän pitää kirjoittaa. Miksei se tullut? Mä en painanut Ctrl-C:tä. Ja sitten se oli taas tyytyväinen, ei mitään vikaa. Se käänti meillä syntyi tänne Lumiukko Exe. Me voidaan ajaa se Lumiukko Exe, ajetaan Lumiukko Exe ja nyt meillä on se Lumiukko-ohjelma olemassa. Tehdään Lumiukko, hetkinen, tuo pitää sammuttaa tuo Lumiukko, se ei tää sammua muuta kuin tuolta, close. Tehdään siihen Lumiukkoon pienen pieni muutos, missä se meidän Lumiukko on, tuolla editorissa. Tehdään tänne loppuun semmoinen kuin gravity, eli painovoima on nyt vektor, eli voima, tai vektorivoima, jonka suunta on sillä tavalla, että se on 0x-suunnassa ja vaikka -1000 y-suunnassa. Kaikille on alakoulusta vektorit tuttuja tietysti, niin tehdään vektori, käännetään se uudestaan, ei ole aikaa enää kysellä, että miksei toimi, ja sitten ajetaan meidän Lumiukko Exe, niin nyt kun siihen rupesi painovoima vaikuttamaan, niin sinne meni meidän Lumiukko. Ja nyt sitten pääteohjauksessa saatte tehdä sitten lisää temppuja ja pistää tuohon kehykset ympärille, niin se ei häviä ruudusta tuo Lumiukko ja niin edespäin. Olisi tehnyt mieli näyttää se Alise teille, vielä menee pari minuuttia yli, haluatteko nähdä, eli sen Alisen idea on siinä, onkohan mulla koko Alise olemassa, on. Eli sen idea on siinä, että tuossa mä näytin äsken, että niitä ohjelmia voidaan tehdä kirjoittamalla. Se, että onko se kirjoittaminen tulevaisuutta vai ei, niin se vähän vaihtelee. Eli nyt tämä Alise on tämmöinen ympäristö, missä voidaan kirjoittaa ohjelmia kirjoittamatta. Vähän niin kuin siinä meidän taunossa. Eli nyt jos mä haluaisin tehdä vaikka ohjelman, missä ollaan Marsissa, ja Marsissa on meillä tehdäänpäs tuolla skeneille vielä vähän asukkaita sinne Marsiin. Onpas hitaa oloinen tämä. Laitetaan sinne tuolta noin tuommoinen adaltti, ei mitään teinejä, vaan otetaan tuosta yksi adaltti sinne ja mitä avaruuspukua on. Femailin vaatteet tuolta tuommoinen puku ja tyydytään nyt siihen ulkoasuun, vaikka sille olisi voinut laittaa toisen näköisen ulkoasuun ja sen nimi olkoon vaikkapa Alise. Noin, meillä on siellä Alise, laitetaan se vähän tuohon edemmäksi. Sitten meillä on siellä ruma marssilainen, noin alien. Sitten meillä on siellä iso paha susi ja sitten meillä on siellä vielä Sitten meillä on siellä vielä vaikkapa, missä meillä on kultainen apina, noin. Se nyt on tuolla noin. Okei, eikö se ei mennyt se apina sinne, miksi se mennyt? Pitää valita, että se on kultainen apina, noin. Noin, nyt meillä on tuommoinen näyttämö siellä. Nyt jos me ajetaan se ohjelma, niin nyt meillä on nuo otukset tuolla, mutta ne ei liiku. No sitten mä haluaisin tässä semmoisen, että tämä tuhma alieni hyökkää alisen kimppuun. Mä valkkaan tuon tuhman, mennään tuonne koodia muokkaamaan. Mä valkkaan tuolta tuon tuhman marssilaisen. Ja sitten mä sanon sille, että mä kirjoitan tänne ohma-askeleen raahaamalla tuolta Moveto tänne näin, missä mä sanon, että se tulee alisen luokse. Alisen luokse ja käy vaikka alisen kurkkuun kiinni. Eli nyt mulla on ohjelma, missä tuhma marssilainen tulee alisen kurkkuun kiinni. No mitä sitten alise siitä? Sehän ei siitä hirveästi innostu. Eli alise voi vaikka sitten rollata siitä. Viimeksi laitoin siinä, että rollataan puolikierrosta, mutta tehdään nopeutetaan, rollataan varttikierros siitä. Eli nyt alieni tulee Moveto alisen niskaan kiinni ja sitten alise rollaa varttikierroksen siitä. Eli siitä alise säikähti ja rollasi varttikierroksen ja sittenhän iso paha susi onkin tällä kertaa hyvis. Eli iso paha susi tulee sieltä sitten alise, eikä kun se tulee sen alienin kimppuun, se käy sen päähän kiinni ja sit voitte laittaa sieltä vielä yksityiskohtia, että kauanko sillä kestää tullessa ja niin edespäin. Ei nyt säädetä sitä. Ja pistetään kultainen apina samaan tien, että sekin tulee sieltä sitten samalla tavalla sen alienin kimppuun ja sen kun on pieni, niin se hyökkää sitten vaikka tuonne nilkkaan sitä ja nytten tuo tulee tuonne ja nuo hyökkää sen, menee vähän ylös, hyökkää sen kimppuun. Ja sitten tuo alieni tietysti siitä hermostuu, pelästyy, kun nuo sieltä tulee. Eli se voisi mennä vaikka move away from sitten sieltä alisen luota vaikka 10 yksikköä. Ja sitten alise innostuu tästä pelastusoperaatiosta ja rollaa takaisin pystyyn. Viimeksi se pussasi tuo apina sitä ja se heräsi siitä henkiin, mutta jätetään se nyt pois siitä. Noin, eli nyt tuo ohjelma rakennetaan tuolla tavalla. Eli nämä on ihan samoja lauseita kuin tuossa meidän äskeisessä lumiukon piirtämisessä, mutta nyt tässä niitä lauseita ei niinku kirjoiteta napu-napuun, vaan ne vetellään tuolta. Amerikassa joissakin yliopistossa ne käyttää sekä ohjelmointi ykkösellä että kakkosella tämmöisiä. Se, että oppiiko ne väki sitten kirjoittaa oikeita ohjelmia, niin siitä en tiedä. Mutta ne oikeat työkalut sitten kun saadaan, niin niillä saa tehtyä melkein samaa. Yksi pikku juttu. Eli sitten tässä voitte tehdä tämmöisiä temppuja, että tee yhtä aikaa. Eli nyt ne lähti eri aikaa sieltä tulemaan. Jos mä haluaisin sillä tavalla, että se alieni kun lähtee tulemaan sinne alisen luokse, niin samaan aikaan kun se alieni lähtee liikkeelle, niin iso paha susi huomaa se aikeet, lähtee kanssa liikkeelle, apina lähtee liikkeelle. Ja mä laitan nuo kaikki lähtee tulemaan tuolta yhtä aikaa. Eli nyt mä voin tehdä tänne semmosia asioita, mitkä tulee olemaan tosi vaikeita, niin kuin siellä oikealla ohjelmointikielellä kirjoittaa, että jotain tapahtuu yhtä aikaa. Eli heti kun tuo alieni lähtee, niin muutkin lähtee samaan tien. Jos te haluatte tehdä sen demotehtävän siellä sitä alisesta, niin te voitte tehdä jonkun ohjelman tällä ja kokeilla, että minkälaista tämä on. Tämä asentaminen on iso homma, tämä kestää kauan, mikroluokissa se on valmiina, voitte käyttää sitä. Voitte asentaa sen pienemmän alise kakkosen, mikä on kymmenesosa tämän koosta, jos haluatte. Sillä ei ihan yhtä hienoja saa, mutta riittävän hienoja. Ei ole pakko tehdä tätä, mutta se antaa niin kuin kuvan siitä, että mitä se ohjelmointi voi jossakin mielessä joskus joku päivä olla. Kysyttävää.